Ang alamat sa lubi. Kinigisulat ni Jocelyn S. Paral. Niadtong unang panahon, adunay usa ka magtiayon nga nagpuyo sa kabukiran ug nagatanom og mga punuan. Sa dugay nilang nagtipon, wala silay anak. Dili makita ang kalipay sa ilang mga naong. Apan buutan sila ug nagatabang sila sa mga nagapangayo ug tabang. Sayo sila moadto sa bukid aron mananom. Sa sige nilag balik-balik sa bukid, wala sila kabalo nga adunay usa ka diwata nga maanyag ug buutan nga nagabantay nila. Sa ilang paglakaw, naagian nila ang usa ka tigula nga nangayo ug tubig. Ila kining gihatagan ug sakalit lang ang tigulang na himong usa ka diwata. Ang diwata miingon, sa inyong pagkabutan, hatagan ko kamo usa ka regalo. Ang ilang gipangayo mao ang usa ka anak. Niingon ang diwata, hatagan kamo og anak, apan kinahanglan kada adlaw ninyo ihumol ang bata sa tubig. Sa nilabay nga panahon, nidako ang bata o gituman nila ang gisulti sa diwata. Gitawag nila ang bata og Lulu Baby. Sa ilang kakugi sa pagpananom, nakalimot sila og humol sa bata. Sa ilang pag-uli, gipangita nila si Lulu Baby, apan wala nila kini makiti. Sa ilang pagpangita, aduna sila'y namatikdan nga punuan. Aduna kini bunga nga lingin. Ilang gikuha ang bunga ug sa ilang pagbuak, kini adunay tubig nga sulod. Nakahinumdum sila sa giingon sa diwata. Busa, gihuna-huna nila nga mao kadto ang ilang anak nga nalimtan nilaghulom sa tubig. Ila kining giatiman og maayo sama sa pag-atiman sa usa ka bata. Padayon gihapon nila gitawag ang punuan og Lulu Baby. Sa kadugayan nga panahon, ang maong punuan gitawag nga lubi. Alright, mao kato ang alamat sa lubi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.